Политически некоректно.
За предаването ще работим заедно с Веселин Коев. Добрина Карамболова е редактор и Валина Георгиева се грижи за връзката ни с вас в социалните мрежи. Аз съм Силвия Великова, музиката избира Марина Великова. Ето какво ще слушаме.
Здравейте! На 12 юли се отбелязва Международния ден на надеждата. Обявен от ООН, този ден ни напомня, че надеждата не е просто утешителна дума, а жизнена необходимост за хората, за обществото, за света. Тя ни дава сила, когато всичко изглежда несигурно. Тя гради устойчивост, съчувствие и нови възможности. Затова днес си даваме глас и чрез музиката. На 12 юли отбелязваме и рождения ден на Малала Юзефзай, най-младия носител на Нобелова награда за мир, вдъхновяващ глас за милиони момичета по света. Историята й ни напомня, че всяка промяна започва с вяра и кураж и че понякога едно момиче със своя глас може да промени историята. Днес слушаме музика, вдъхновена и посветена на надеждата.
Спрещаме една много интензивна на събития седмица. Не знам кое е най-доминиращото, ще чуем по-късно и от вашите коментари. Започваме обаче с сатиричния поглед към отиващата си седмица на Иво Балев от сега.
Новини с добавена стойност.
В България има избирателно правосъдие, в България има произвол. Това, което се случи с Благомир Коцев, с влизането при жена му, с това, че не им се дава достъп до адвокат, това е абсолютен произвол.
Иван Вазов е патриарх на българската литература и архитект на националната ни идентичност. Малко трудно му разбираме писанията, защото сме забравили турския език. Но ако султан Ердоган влезе у нас да се бори с корупцията, хубавото е, че пак ще научим турски и ще разбираме Вазов по-добре. В своето произведение «Епопея на загубените» Вазов изказва следната мисъл-парадокс. Народът е мъдър, но хората са много загубени. Великанско прозрение. Има такова едно схващане, което не го е казал народът, защото е доста загубено. Някои хора вярват, че ако дойдат добрите и убият лошите, всичко ще се оправи. Тия неща са опасни дори в кръчма да се приказват, а когато се превърнат в политическо действие, настъпва епопеята на погубените и хуманитарна катастрофа. Или както е казал народът, малки репресии, малки проблеми, големи репресии, големи проблеми. Репресиите може да са в ограничен кръг, но за репресирания човек и семейството му, това е целият свят. У нас борбата с корупцията действително се води малко неравномерно, а понякога борбата с корупцията се води с особена дързост и цинизъм. Примерно саморазправата с Десислава Иванчева от начало до край си е прогресивен канибализъм и гавра. Да речем, че Иванчева е била корумпирана. Така каза съдът. Но с тази почти единствена осъдена за корупция жена, демонстративно показаха как се малтретира човек на живо в продължение на години. По този начин казаха на всички останали. Това се случва с тези, които не играят по правилата на кого? По правилата на този, чието хора са недосегаеми за бухалките на завладените институции. Последните месеци нагледно видяхме как кметове и общинари от цялата страна или се прераждат с партия Ново зачатие, или се оказва, че газят боси през лука. И тогава се появяват компетентните органи, които казват: «Хей, другари, оти къде така през лука?» И започват танцът на бухалките. Художествена гимнастика с елементи на селски бой. Може и нищо да не излезе, то не са всички като Иванчева едновременно упорити и беззащитни. Ама като не излезе нищо, не е беда. Ще се похарчат стотици хиляди за безсмислени процеси и репресивни мерки, мъдрия народ ще ги плати с данъците си, а загубените хора ще се мъкнат по съдилища. Освен ако не са неуловими отмъстители като прокурорския син и черната пантера. Пантерите мялкат, процентите лаят, борбата с корупцията си върви. Мъдрия народ знае, че заниманията с корупция имат своя поетика и неписан кодекс от понятия. А загубените хора трябва да знаят, че политиката е опасна зона. Има един орган КПК, Комисия по процентите от корупция. Тази комисия следи за правилното разпределение на процентите от корупция, за да има ред в хаотичното движение на хора, обществени поръчки, материали и капитали. Другата важна функция на тази комисия е да покаже нагледно. Корупцията не е за всеки. За да стане това ясно и на най-загубения Homo sapiens, понякога слагат пранги на пеленачета и ги повиват с оповръщани одеяла. Хванаха ме, значи, как по цвички газе лук с белязани парички. Ех, отивам, то се е видяло в нивата на новото начало.
Новини с добавена стойност.
Това е една от темите, които ще коментираме днес. Доколко избирателна е борбата с корупцията, която беше демонстрирана през тази седмица. Седмица, в която България получи окончателното и финално да за влизане в еврозоната, а Еврокомисията ни каза, че за една година по отношение на борбата с корупцията нямаме никакъв напредък и че се очаква както реформа в антикорупционната комисия, така и ефективни разследвания срещу тази по високите етажи на властта. Реформа тръгна чрез скоростни промени в Закона за антикорупционната комисия, по начина, по който ще се избират членовете и комисията, която ще решава това. Само че не изглеждаше като мотива да е, че искаме комисията да работи по-добре, ефективно, независимо, а да не изпуснем възможността за едни пари по еврофондовете. Темата за еврозоната, която ще коментираме след новините в един, сякаш потъна в тези корупционни акции, които следихме през седмицата. Чухте и в новините, 6 часа Софийския градски съд заседава и остави в ареста кмета на Варна и останалите трима от групата му, която според една свидетелка искала 15% от потенциална поръчка, за да я спечели тя. Също така разбрахме, че прокуратурата продължава да търси възможност да присъедини към някои от разследванията през последната година и нещо председателя на Продължаваме промяната Асен Василев. Името му беше споменато в съдебната зала. Няма обаче искане за имунитет, каквато е законовата процедура, ако изобщо има значение какво пише в законите. Смятате ли, че наистина институциите са се активизирали, за да се преборят с порочните обществени поръчки, с отделянето на пари за партийните каси, или просто в момента има фиксация към градовете, в които управляват Продължаваме промяната и Демократична България, и се осигуряват свидетели, които да дават показания именно срещу техните кметове. Записи вчера се появиха и във връзка с последния корупционен скандал, в който се уточняват едни 15%, които да отидат към длъжностни лица и към партията Продължаваме промяната, както твърди свидетелката, чула, че трябвало да отидат при Асен Василев. Преди две седмици пък чухме записи, в които се говори за 6%. Смятате ли, че антикорупционните органи, прокуратурата действително събират доказателства или по-скоро следват политическите силни на деня? Очаквате ли други опозиционни кметове и общински съветници? Те не останаха много, тъй като тези, които бяха свързани с опозиционния алианс за права и свободи, вече преминаха като цяло към неофициално управляващото движение за права и свободи Ново начало, но все пак може ли да видим и още обвинения и дори арести. И много интересно, точно в деня, в който се навършиха 5 години от влизането на прокуратурата в президентската администрация, бяха задържани двама президентски съветници. Те после, разбира се, осъдиха прокуратурата, пък тя пък прекрати делата им. Но точно в този ден, по неотложност, въпреки че разследването по случая от миналата година, антикорупционната комисия посети домовете на бившия енергиен министър Росен Христов и на бившата шефка на Булгаргаз Деница Златева. След това неофициално се тиражираха някакви намерени пари, някакви издирвани чатове. Но така иначе остана усещането какво по неотложно се прави по случай, по който прокуратурата и службите работят от години. Така че, какво мислите по тези политико-съдебни сюжети, които, все пак да припомним пак, се развиват на фона на констатациите, че всъщност реална борба с корупцията по високите етажи на властта у нас няма. Можете да пишете в профилите на предаването във Facebook, Instagram, X, Threads и TikTok, а след минути и на редакционните ни телефони 02-96-315-65, 02-93-36-743, 0889-202-207. Очакваме и отговорите ви в традиционната ни анкета, в която днес ви питаме, смятате ли, че разследванията срещу Продължаваме промяната са политическа репресия. Анкетата можете да откриете във Facebook, стори на Instagram, X, Threads и TikTok. Навсякъде сме политически некоректно. А сега към звуковата картина от седмицата.
Без коментар.
Ние бяхме създадени ГЕРБ, за да влезе България в Шенген и в еврозоната. И днес това е факт. Е, заведох ви там, сърцето на Европа. Там сте.
Предстои един плавен процес на подготовка на системите за работа с еврото.
Това, че сме в еврозоната, не означава, че сме преборили корупцията.
Когато преди 4 години с Влади Горанов карахме държавата в чакалнята на еврозоната и в Европейския банков съюз, ни се размахаха и юмруците. Ако го бяхте изчегъртали, каква еврозона щяхте да видите?
Датата 1 януари 2026 година се превръща в дата от некролога на нашата държава.
Господата Борисов и Певски ползват еврозоната като аргумент да се бетонират на власт. В същото време виждаме как ППДБ подкрепят тази власт, която притиска и се разправя с техните кметове.
Това е абсолютна политическа репресия срещу Благо Коцев и Певски се опитва да помогне на Борисов да спечели служебно Варна и София, след като не успя да ги спечели на избори.
За да съществувам като търговец, ми бе заявено, че трябва да предоставям и средства за финансиране на политическата партия.
Давам си имунитета в момента, в който главният прокурор го поиска, за да може това да бъде разследвано, но много по-важното е, че ще осъдя въпросата госпожа Пламенка и като събера парите от нея, наистина ще финансирам партията с тези пари.
Кое е проблемното? Че са ме информирали, те ми дават една бележка, аз какво да кажа, какво знам. Когато и ПП и ДБ говорят и ви кажат добър ден, може да си пуснете лампата. Значи вече е тъмно.
Това, че в ПП и ДБ има корупция, не е новина, но също така не е новина, че има корупция, то много по-голяма. В ДПС и в ГЕРБ.
Във Варна има едни групи, които загубиха властта. Това са Дънката, други големи престъпни групировки. Благомир Коцев им спря незаконното строителство. Това е причината да има тази акция.
Цитат. Вчера над 15 агенти на КПК влязоха в дома ми и прекараха в него 4 часа. Бях поношница за кармачки. Претърсиха всеки малък ъгъл във всяка стая.
Госпожо Борислава, как е възможно точно вие да ми четете морал от трибуната? Вие, която дигнахте правителство свиния самолет да идете на интимна вечеря в Солун, с това, който си подари оставката миналата седмица.
Нито аз, нито който иде от Продължаваме промяната се притеснява от антикорупционната ви комисия. Ще се откажем от имунитетите си, защото няма какво да извадите срещу нас.
Без коментар.
Луси Баровска пише как ще няма развитие по въпроса с корупцията. По-зле сме от всякога. Мнението на хората няма никакво значение. Изборите се манипулират безпрецедентно. Сложливи доклади се натиква България в еврозоната. Умишлено не зачитайки общественото мнение. Всеки навсякъде си иска процентите. Това, разбира се, обществена тайна. Естествено, че съдебните преследвания срещу непослушните кметове са политическа репресия. Това не означава, че са невинни, но означава, че ако заделяш и слушаш, всичко ще е наред. Ако не заделяш за правилните хора и не слушаш, тогава се впряга целият държава. Апарат. Последният вод на недоверие показа много ясно колко добре са се окупали господата, честито ви съществуване в частната държава на един или няколко собственика, с евро или без, корупция или без, ама на кого изобщо му пука, има ли корупция и да му пука какво от това, пише нашата слушателка. Веселин Тодоров, Европейската народна партия САЩ харесват ставащото у нас. Една държава се управлява, когато на власт са хора, които държи с компромати. Не съм фен на ПП и ДБ, но това с кмета на Варна много повтаря ситуацията с Иванчева. Честен бизнесмен бива изнудван. Да имаше арестувани за апартаментите за свои хора в ГЕРБ на специални цени, пита нашия слушател, а едни са джуци, а за некачествени асфалт по едни пътища. Сега разбирате ли защо мнозина нямат вяра в Европейския съюз и еврозоната? Те работят с мафията у нас и това ги удовлетворява. Посолствата също, пише той. Към телефоните, добър ден.
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
сегашния, Станимир Гилемач и Севайлова, сегашния политически вид е скринат. Всички политически партии са финансирани от икономически групировки, нелегални цигарени фабрики. Аз много ми е интересно, много ми е интересно, през годините съм подавал над само по програма Хоризонт и във вашите предавания съм подал на 20 сигнала.
Ама ние не сме разследващ орган, подавайте
ги компетентите органи. Не, става въпрос, да ги подавам и искам да кажа къде са разследващите органи. Това ми беше мисълта.
Да,
няма
да.
Политическа партия, която да не се финансира от икономически групировки. Какво стана с цигарените фабрики в Дагара Църковски? Какво стана с нелегалните цигарени фабрики в района на Пловдивско, село Труд и така нататък? Има ли някой наказани в Ихтиман, в София? Няма нито един наказан. И няма какво да се лъжим, госпожо Великова. Всички тези нелегални фабрики пълнят партийните каси на всички политически партии, иначе как ще се... Иначе...
Ами добре, като ги пълнят, защо само по едни бият разследващите органи?
Госпожо, не е вярно. Когато едните бяха на власт...
Е, именно това е проблема. Именно това е проблема, че когато са на власт, едните...
Именно това е проблема.
Позиция,
и ако тези хора не спрат с тези показни акции, ще докарат, аз съм оказал много пъти в вашето предаване, ще докарат някой нов Хитлер на власт.
Защото добре, дано да не стане това.
Двете икономически групировки, това е истината.
Да, добре. И аз благодаря, дано все пак да не стигне до докарване на Хитлер на власт. Към следващия слушател, добър ден.
Добър ден, Пловдив.
Здравейте.
Много пъти е ставал въпрос, че Европейската комисия само пише доклади и не казва никаква практическа помощ. Особено след създаването на Европейската прокуратура, много българи всичките почти се надявахме тя да помогне, обаче нищо не сте да помагате те там.
Ами може би трябва да си пока помагаме сами вече.
Не можем, точно
не може.
Години наблизават и по този начин практически и самата фондерлайн там е още малко ще да падне. Не малко,
но... чак малко, да, но така или иначе мина през изпитания, така е.
А Европейската комисия преди 20 години също беше
да, така е.
И така че има много голямо лицемерие от това Европейска съюз и тия...
И каква е алтернативата? И каква е алтернативата?
Алтернативата да се надяваме, че на Запад там большинството може да се събудат. Има някакви начинки, обаче още се...
Добре.
Да се засилат и след това пък им да можем и ние да...
Ще чакаме някой да ни помогне. Ние цял живот това правим. Благодаря ви. Имам ли още слушател? Добър ден.
Ало, добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Здравейте. Аз от София се обаждам голямото село. Тук то се напълни с селени като мене. Ама да ви кажа, пуснахте ни надеждата на Битлз от 1960 година. Тогава бях тинейджър, ходехме на купони, танцувахме, понеже тя е бавна малко, бус, така прегърнати млади хора. И сега, след толкова години, за тая надежда пак трябва да говорим. Битлз го предизвикаха наистина, получиха се някои добри работи, но сега какво става?
Какво?
Ами, говори ни един Ивайло Мирчев.
Mm-hmm.
Значи той говори за руско влакче. Аз не знам руско влакче, знам, че има широко релсова транссибирска железница с такива тежки руски евроазиатски локомотиви и композиции. Обаче днеска съм изумен, той се отказа от руското влакче, защото много звучи така маломерно. И каза, абе, руската балалайка, слушам го днеска в...
Ако искате да не коментираме интервютата
да,
на...
Ама руската балалайка така, си е руска балалайка.
Така. И какво...
Значи имаше една такава песен за Донецка я, за Дунайка я, провожала моя мила балалайка я.
Добре, тие кажете какво мислите по нашата тема.
Лъжат ни за корупция, за надежда, значи това свърши. И сега те почват да се самоприключват.
И кой има полза от това?
Дебелия на...
Не, чакайте, чакайте. Не. Няма такива думи да употребяват.
Ревът и ще се самоприключат. И Бойко само усмихва и се смее. Ало?
Аз ви чувам, само ще ви моля без определение. И...
Ама, моля ви се. Пишат на всеки
няма значение, нека да го пишат. Хората си имат имена.
Аз се радвам много, че те почнаха да се самоприключват.
Добре, разбрах. Съзна... Благодаря ви. Ако смятате, че това е път, който води на някъде самоприключването, ще бъдем живи. Надявам се да видим как ще изглежда този краен път. Георги Ангелов смята, че става дума за политическа поръчка в тези разследвания през последните дни. Избирателно се арестуват кметове на опозиционни партии. Арестите на кметове и замкметове не са политическа репресия, опит за привличането му от друга партия. Това пък смята Емил Събев. Въпросът е коя партия ще иска да привлече корупционери и продажници, допълва той коментара си. Людмил Димитров, новите мошеници от ПП се опитват да вземат позиции, старите мошеници ги бият през ръцете. Това се получава, това е неговото обобщение на ситуацията около активностите на КПК, казано накратко, или Антикорупционната комисия и прокуратурата от последните дни. Към телефоните отново, добър ден.
Ало?
Здравейте.
Здравейте, госпожо Великова.
Здравейте.
Тодоров от София, не сте се чували отдавна. Просто толкова съм разочарован от обстановката, че не намирам...
Не ви се говори ли? И на мен не ми се говори, ама няма как.
Въпросът е следния. Имаше ли сглобка да питам аз господата от ТПТБ?
Имаше, разбира се. Имаше ли с тези,
които повете ги мачкат?
Да.
Имаше сглобка, нали така?
Вчера, между другото, президента им го припомни отново, така?
Точно, президента им го припомня трети път вече. Имаше ли запис на Руди Гела, който определя...
Не, моля ви се, без Руди Гела, моля ви, наистина, стига, дайте добре, поне тук да наричаме хората, както се казва.
Добре, Радостин Василев, така, нали?
Да.
Имаше ли запис, който се казваше в едната част от него, 4 часа, в който се казваше, че ще изперем Бойко Борисов. Ние трябва да го изперем да дойдем на власт.
Така.
Извинявайте всичките, които приказваме тук и само си чешем език, защото аз ви слушам редовно. Знаете, не може да се каже нещо, което ти си го направил, после да справяш от него и да кажеш, ало, защо го ни го направят на мене.
Тоест, заслужили ли са си го казвате?
Значи този кмет, спрямо света трябва да го да видим какво ще каже. Виновен ли е, не е ли виновен? Ако не е виновен, да си търси правата. Въпросът е, че ПП-те да излизат Мирче, с този, онзи, Лена да излиза и да казва, ау, какво правя срещу нас? Извинявайте, да си видят действията в миналото.
Добре.
И тогава, и само да ви кажа, да. Кой би дошъл да оправи нещата?
Кой?
Ще дойде партия, която да посочи пътя как да бъдат изтрити от политическа сцена хора като Делян Пеев.
Ама откъде ще дойде тази партия, кажете?
Ами това ви казвам, единствено това може да вдигне.
Говорите по принцип, нямате конкретно предвид някого и нещо.
Защото говорим за 30% гласуване, госпожо Великова.
Да, аз разбирам. Разбирам и благодаря ви, да. Партията чакаме отново, която да трасира нов път. Людмила Стоянова, естествено, че е разчистване на сметки с опозицията. Ако се почваше от редиците на управляващите, би повярвал, че борба с корупцията, така най-малкото поражда съмнение в действията им. Все пак няма един без огън. Един политик трябва да внимава с кого се забърква, среща, подписва и да знае, че винаги има и някой, който следи действията му и в нужния момент ще му предоставят сметката, пише нашата слушателка. Иван Бозуков, защо се представя, че обект на съдебно преследване непременно са предимно опозиционни лидери и служители, само заради случващото се кмета на Варна в момента ли, само заради зачестяващите акции срещу политици и в частност срещу такива от ПП, та ПП като политическа сила, не толкова като политици, са политиката вече цели 4 години и следователно са имали предостатъчно време да се корумпират. Щом е така, а явно е така, защо да се водят дела срещу лидери, примерно на ГЕРБ, но не е срещу такива на така наречената промяна. Очевидно, че започнали преди 5 години лов на вещици и вещери, няма да доведе до нищо положително. Единствения резултат е допълнително отдръмпване на избирателите от политиката, докато накрая не е само по устарели избирателни списъци, но и фактически брой на гласоподавателите падне под 50%. И именно за това говорим и ние, господин Бозуков, да има разследвания срещу всички. Когато са на власт е хубаво също да има, не само когато са в опозиция, защото всички тези случаи, за които в момента говорим, ако е имало нещо по тях, не са били активни, когато ПП, ДБ бяха на власт. Борислав Найденов, властта постоянно изисква от подчинените доказателства за лоялност. За съжаление, у нас се оказва, че де-факто разделение на властите липсва. И още един коментар, преди да се върнем към телефоните. Дафина Рашкова, да, истината за Боташ умишлено е в затъмнение. Повтарена мантра за манипулация на мнозинството, каквато и да е сделката. Президента не е пряко отговорен, но за управляващите той е пряка заплаха, пише тя. Здравейте на следващия ни слушател.
Ало.
Здравейте, вие сте.
Да, добър ден.
Добър
ден. Да, един човек преди мен.
Нещо.
Както и да.
Вие сте.
Щастлив съм, че попада във вашия ефир, да ви поздравя.
Здравейте.
Това, което правите. Вие сте...
Не, оставете бе мен, да.
Не, това ще ви похваля, че сте маратонен журналист, което е похвално.
Добре.
Когато е така, говори истината и не може да отречете.
Кажете по темата.
Аз го правя с симпатии, защото сте многодетна майка. Иначе за политиката, която витае в нашата държава. Слушам внимателно и вашите предавания. Поздравление за Весела Владкова. Беше чудесно предаването. Чухме някои истини от тук, от там, широкия свят. А в България витаят двама велики български мъже от тежка категория. Шиси и едно момче от банки. Младков Мис, известен още. Добър футболист. Те се единият се отмъщава, а другият се пробива път към министър председателското място. Така изглежда.
Това се случва.
Дарно да се случи. Мисля, че време народа да изгледа и да вземе управлението.
Добре, не знам точно как става. Тези
прокурори, да, които решават събините, не става за нищо, освен за това.
Да, това с затвора, знаете, че съда го казва.
Нали?
Ами, не, защото ако искаме, да, ако искаме върховенство на правото, трябва да знаем все пак кое как се случва. Ей, нека това не пречи да замечтаем да ни се случи някога. Благодаря ви много. Еми Николова, няма лошо, който е загафила да отговаря. За сега силните на деня прикриват предшествениците, че ако се върнат на вас, те пак тях да помилват, който и да управлява, да чисти. След него другите да чистят, да има най-после малко страх от закона. Колкото до гешефтарите от ПП, те сами си казаха какви ще ги вършат, пише тя. Веселин Тодоров не съм им привърженик, но е пълна пародия това. Явно сценаристите на обвинението за Иванчева у нас сега и с това на варненския кмет. Сценариста един и същ, пише той. Асен Шишков, ако замесените политици са корумпирани, изнудвачи и престъпници, то да, това е политическа репресия. Нека привържениците, самите ПП да си зададат въпроса, защо няма данни за политици от ГЕРБ. Все пак ГЕРБ има доста кметове, областни управители и министри. Защо не се намери един бизнесмен или приближен на ГЕРБ, който да се откаже от партията и да издаде данни за престъпления за корупция? Отговора би могъл да бъде и този, защото няма корупция. Защото, пише нашия слушател, Бойко Борисов в началото на своята политическа кариера намери начин да отстрани такива лица и да покаже на останалите, че всеки, който се опитва да злепостави партията заради лични интереси, ще бъде отстранен. Примери Бол, Цветан Цветанов е един от тях. Самите лидери на промяната в началото бяха обгърнати от корупционна мъгла, редовно разсейвана от медиите. Никой не им е виновен, защото, цитирам, никой, няма никой над закона, по думите на един българо-канадски класик е неговата позиция. Димитър Ковачев, абсолютно пише той повод на въпроса дали става дума за политическа репресия, само че да не ги съжаляваме толкова, в крайна сметка се разследва за извършване на престъпления. Да, политическа поръчка е всичко, но това далеч не означава, че тези хора са невинни и нямат нищо общо с тези обвинения. Голямо хленчене по студията и ефира за това ППДБ, тези момчета, а отбора на България, така и не разбраха, че се занимават с политика, там се бие яко. И ако няма да издържиш, по-добре не се захваща. И слаби бяха, слаби си останаха, но затова ще ги бие до спукване. Дали ми харесва? Не, но си го заслужават. Промяна с Пеевски, Борисов не се прави, пише той. Цветан Мъгов, след всичко, което родния политически терариум предложи напоследък, все пак един факт тежи със страшна сила и това е оставката на Кирил Петков. Аз освен на Кирил Петков и Филип Димитров, друг да подава оставка в тази държава не помня. Респект пък, всеки да казва каквото ще. Светлан Матев, все пак е успокояващо, че само в 4 общини на България има корупция. Ха-ха, пише той, правики намек към това къде има кметове на Продължаваме промяната. Ми остана ни време за един последен слушател. Добър ден!
Добър ден, госпожо Великова!
Здравейте!
Здравейте! Ами виж сега, първо да кажа, че въобще не са ми мили ПП. Но тия гестаповски изпълнения наистина навяват на мисълта, че нещата са нагласени. А освен това, нещо, което много прави впечатление, не знам защо не го забелязвате вие медиите. Цялата работа е една жена казва.
Ма как да не го забелязваме? Забелязахме го.
Ама слабо. Една каза. Ами има презумпция за невинност. Има никакви улики, нищо на лице. Тази там се говори, дори аз като я слушах, начинът на изразяване. Нещо въобще не ми вдъхва доверие.
Какво очаквате да се случи?
Работата е дума срещу дума за в момента. Очаквам да се поразиграе малко екшън. И най-лошото, което може да се случи, отново България да бъде осъдена в Страсбург и ние пак да плащаме на някои изцепките и борбата му за власт и за поръчки, и за пари и така нататък.
Ами предстои да видим как ще се развие делото, и какво ще се случи с потенциални жалби срещу прокуратурата. Да, благодаря ви. В Европейския съд по правата на човека. А ние продължаваме с реклама и песен.
Политически некоректно.
И така, към темата от седмицата, присъединяването на България в еврозоната от 1 януари 2026 година изглежда като да е необратимо. Във вторник чухме ключовото да от Страсбург първо, след това от Брюксел. И сега трябва да се работи, за да се свърши определена работа, за да може това да се случи безболезнено. Чухме, че мнозина си предписаха заслугите за това да се стигне до тук. Предстои обаче по-важната и по-тихата работа. За това и по други актуални въпроси. И в следващите минути ще говорим с бившия финансов министър Владислав Горанов. Всъщност той беше министър, когато България подаде документи за влизане в чакалнята на еврозоната. Нали така беше? Всъщност влязохме в еврозоната. Нали така беше, господин Горанов? Здравейте.
Така беше. Да. Здравейте. Радвам се да ви чуя. Така беше. Всъщност днешния ден е много интересен със следното. Днес е 12 юли и освен, че е рождения ден на централния ни банкер, беше деня, в който на този ден, през 2018 година, еврогрупата отвори вратата си, за да ни посрещне, в смисъл поканиха ни, за да ни окуражат да подадем писмото за намерение, което беше формалния старт на процеса за присъединяване към ERM2 и към Банковия съюз. Но, действително, оцели се деня.
Хубаво, че ме подсещате, че ме подсещате за това, защото всъщност още през 2019 година сме започнали да поставяме дати за влизане в еврозоната. Едно ваше интервю от 2019 година, в който казвате, че по принцип от 1 януари 2022 година България ще може да плаща в евро. Умерен оптимист, че нещата ще се развият, обаче нещата после някак започнаха да се развиват по различен от финансово-икономическия дневен ред. При Асен Василев също имаше поставяне на някакви дати, отлагане на някакви дати. Можехме ли по-рано да станем членове на еврозоната? Загубихме ли, напротив, натрупахме някакъв опит?
Загубихме време, можехме да сме заедно с хърватите от 1 януари 2023 година. Видя се, че може, защото се движихме успоредно в този процес. Те стартираха една година след нас пътя към ERM, влезахме заедно в ERM и те ни изпревариха с 3 години в еврозоната, но така или иначе, добрата новина е, че вече сме вътре. Историята може да разказва това, че имах разговори с европейски комисари тогава в лятото на 2022 година, които ме питаха, добре, вие защо не сте активни? Пленкович обикаля съвета, говори с лидери, те ще влезат от началото, вие също имате този шанс, всичко е на ваша страна. Очевидно не сме били убедени. Лидерството тогава е липсвало, не сме били убедени, че това е важно и тези, които тогава са управлявали, не са бързали за този процес. Пак казвам, на фона на голямата цел и голямото постижение, не искам да издребнявам с историята, но да, България можеше и по-рано. Хубавото е, че влязохме и това, което се случи онзи ден, е приемането на три закона, три европейски закона, които правят участието ни в еврозоната неотменимо.
Хубаво, че влязохме.
Ние нямаме право от
Да.
Ние нямаме право от 1 януари да прилагаме друго освен евро.
Скандалите, които заливат в момента публичното пространство, сякаш намалиха интензитета на интерес към тази тема. Може би да е за добро и да се върши нещо по-спокойно и по-тихо. Но, кажете според вас, имаше ли включително и саботаж отвътре в този месец преди 8 юли, в който трябваше да се убеждават. Вие знаете, имаше протести, президента доста настойчиво, имаше обструкции по отношение на влизането ни от януари 2026 година. Имаше нужда да се убеждават хората, че нищо страшно няма да се случи. Вместо това получаваха шефа на НАП, който коментираше някакви води в определени размери, в определени магазини. Думата спекула не слизаше от новините.
Със сигурност комуникационно сме изостанали. Със сигурност президентът реагира политически, неразбираемо за мен, защото ако имаш информацията, с която може да разполага един държавен глава, ти трябва да си убеден привърженик на присъединяването към еврото. Със сигурност изказването на Спецов беше или извън контекста, или неуместно. Така или иначе, обаче, пак повтарям, имаме 6 месеца да влезем в темпо, 6 месеца да решим много логистична работа. 40 тира, образно казано е, казвам образно, защото няма да дойдат стирове, 40 тира е еврото, което трябва да влезе в обращение в България. И повярвайте, това може би е съпоставимо или близко до ефект за икономиката и за обикновения човек от самото присъединяване към Европейския съюз. Не случайно те много внимателно и ревниво пазят, говоря нашите европейски партньори, тази последна крепост, сливането на кръвоносните системи на нашите икономики.
Сега, този обаче обикновен български гражданин, който трябва да усети ползата, трябва и да е наясно какви могат да бъдат опасностите. Какво според вас не бива да прави страната ни? Защо не обратим ли е пътя, както стартирах разговора с началото? Има ли нещо, което може да ни спре? Политическа криза или нещо друго?
Чисто формално са приети 3 закона, подписани от датския министър на финансите, който е и председател на Европейския съвет. Са приети 3 закона, един на който казва: на 1 януари България няма право повече да е извън еврото. Второ, България се присъединява с курсът 1,95583 и България го прави на 1 януари 2026. Това са промени нещо от казаното в тях, трябва да се мине отново пред Европейския парламент и Европейския съвет. Разбирате ли, всъщност ние по закон вече сме в еврото. Само че датата е 1 януари 2026 и курсът е този. Политическата криза или потенциално отслабване на изпълнителната власт може да доведе до логистични неудачи, но за радост голяма част от тях зависят от банковата система и от Централната банка, които са стабилни и неутрални политически, така че не мисля, че нещо драматично може да се случи. Със сигурност, обаче не бива да допускаме да ослабваме изпълнителната власт в период на такъв преход.
Има кой да я крепи. Ще поговорим по-късно и по политически въпроси. Цитирам ви президента от вчера. Защо власт имащите не слязат долу на улицата, за да празнуват това събитие с българите, а не да ги хокат от екрана? Сега, чух ви добре, че казахте, че това е политическо изявление. Обаче, имаше ли един момент в тези няколко месеца, в които се направи опит да се разделят хората от така наречения елит? Защото премиера Росен Желязков говореше за подкрепата в парламента от 171 депутати, дано да не греша. Президентът обаче напомняше за хората, които протестираха. Няма да ги броим, защото това никога няма значение. Има хора, които се страхуват и протестират и те имат право на това. Говореше за и социологическите проучвания, които така все още дават превес на скептиците към еврото. Може ли да се получи този разговор между елитите и хората, така че да са убедени българите, че това е добре за тях?
Аз съм сигурен, че след няколко месеца този разговор няма да е актуален, но тук е по-важно да коментираме политическата криза и качеството на политическия елит. Защото, пак повтарям, когато си по-информиран от обикновения човек, когато си фокусиран върху определена цел и си е изучил и изводът на представителната демокрация и многото информация, че нещо е добро за хората, ти трябва да си лидера, който да ги води в тая посока, а не да търсиш пространство житейско за политически проекти и да се опитваш да експлоатираш страховете на хората. Това е моя упрек към Румен Радев и с това той остава неразбран от моя страна. Защото на Деня на Европа, на Деня на Победата, както и да го наречем 9 май, да излезеш и да поставиш под съмнение тази цел, звучи конюнктурно. Звучи, че ти не разбираш кое е важно и къде е посоката.
Е, той не постави целта, той постави готовността. И каза, че хората не са информирани и не знаят. И в същото време, както казва той, ни хора ги хокат от екрана. Вие сигурно също сте чували тези леко пренебрежителни коментари. Ами той е българина, не е толкова интелигентен да ги разбира тия неща. Нек се довери на тия, които в момента представляват политическото статукво. Само, че те
11% от българите според Евробарометър вярват, че земята е плоска. Винаги има хора, които мислят различно.
Тези са повече от 11%, това е проблема, които имат страхове за еврото. И тук наистина въпросът е за комуникацията, за начина по който говорят политиците. Да.
Комуникацията.
А защо закъсня? Всъщност трябваше ли да се чака буквално месеца да мине доклада конвергентния и едва след това да започне по-интензивното говорене? А не трябваше ли по-рано?
Ако питате мен, не трябваше, но имайте предвид, че правителството в сегашния му състав, т.е. изпълнителната власт в този формат, възникна в средата на януари. Т.е. дето се казва, първите дни на новата власт започна и обществената поръчка за комуникационната стратегия. Секунди преди нашия ефир вие чухте кампания на Министерство на финансите и Българска народна банка. Но това не става без обществена поръчка. Ако щеш, дори той е логистичен факт да изтъкнем, беше проблем.
Тоест, докато нямаше правителство, нямаше как да започне работата. Имаше ли възможност според вас, ако се върнем сега към тези преговори, да има правителство, което да не ни доведе до еврозоната? Защото спомните си, една от критиките е, че буквално този конвергентен доклад беше поискан под натиска на ППДБ, тъй като в първоначални изявления финансовия министър Теменошка Петкова сякаш се позоваваше ние 18 милиарда и казваше, че като да не сме готови да искаме такъв доклад.
Имаме проблем с фиска и тук голямата дилема беше дали да се разкаже в детайли всичко, което е наследено, или да се захванем за работа и да се опитаме да минимизираме последиците от неблагоразумната фискална политика до голяма степен и в резултат на политическата криза от последните няколко години, но повярвайте, темата с фиска ще бъде на дневен ред и второ полугодие, защото дисбалансите в разходната част са немалки. В този смисъл, оценяваме, че ППДБ са за еврото и реакцията им в подкрепа на този процес. Същевременно обаче не можем да не върнем назад времето, когато Асен Василев блокира не движеше процеса и можеше много по-рано да се случи това, което се случи онзи ден.
Така ли е, че благодарение на Бойко Борисов сме в еврозоната?
Ами вижте, ако нямаше редовно правителство, никой нямаше да се занимава с нас и да съставя конвергентен доклад. Бойко Борисов, добър или лош, заложи целият политически ресурс, за да състави правителство. И другите партии, разбира се, имат своята роля, но все пак той е най-голямата партия.
Да, ама той пък често казва, че ако Пеевски не подкрепя правителството, няма да има еврозона. Така настъпва едно объркване. От кого всъщност зависи стабилността в държавата?
От хората в парламента.
Вие пък ме изненадахте сега.
Не ви изненадвам, разбирате какво казвам. От мнозинството. Едно правителство се съставя с 61 гласа и пада с 121. Докато няма 121 гласа, това правителство ще стои. И аз мисля, че е за добро.
Дори... Това щях да ви попитам, това за добро ли е да стои, въпреки ако има критики към него, просто защото тези 121 гласа ги няма да стои?
Това е представителната демокрация, нищо по-добро от нея е измислено, а и нека да за 6 месеца, близко сме до 6 месеца на правителството, 15 януари мисля, че се закле Желязков. Да. Имаме влизане в еврозоната, имаме променен и утвърден план за възстановяване и устойчивост, по който ще се влее значителен ресурс в нашата икономика. Ако всяко правителство за 6 месеца мине по толкова, нека да му търсиме кусури. Аз мисля, че политическата криза, която стартира, не знам кога, може би може да кажем, че е стартирала в лятото на 2020 година. Това е моя версия. Но политическата криза трябва да свърши рано или късно, иначе трябва да погледнем на север, не искам да съм недипломатичен, и да видим как една немалка държава с прилична икономика може да се докара до ръба. Говоря за Румъния.
Да, сега. Кажете ми, понеже вие сам казахте, че фискал става предизвикателство, буквално след като мина 8 юли започна да се говори, макар и преди това да имаше коментари по темата, какво е състоянието на бюджета? Не знам дали проследихте, имаше протести, някакви хора, дори гражданско неподчинение обявяват, искат да им се вдигнат заплатите, сега сигурно мнозина ще искат. Имаше едно такова усещане, че разговора за увеличение на възнаграждения е замразен до датата 8 юли. Може ли да се окаже, и особено на фона на този нисък процент на събираемост на приходите?
Той не е нисък, просто очакванията са по-големи.
Да, беше ли изкуствено заложено по-голямото очакване? Имаше ли основания за
него? Това, което се случва във фиска, се случва последователно от началото на 2020, от COVID-кризата насам, всъщност. Най-голям принос за деморализацията, фискалната деморализация, то звучи малко като неологизъм, но ще ви го обясна какво влагам в това нещо. Стартира с влизането на Асен Василев в на Раковска 102. Аз съм бил 2 години замминистър и финансов министър 7 години. Знам как работи. Когато финансовия министър убеди политиците, че няма никакъв проблем и може да се харчи колкото си искаш, в политиците няма абсолютно никаква житейска и морална причина да въздържат финансовия министър от по-големи разходи и по-големи ангажименти. И това, ако се умножи по време и се случи 3 пъти, като министерстването на Асен Василев, резултатът е потенциален свръхдефицит, който трудно се управлява, защото за да не се случва това, което си поел като ангажимент към хората, се изисква да изхарчиш политическа енергия и да ги убедиш, че нещо, което според обикновения човек му се полага, няма да се случи или няма да се случи в размера, в който на него му се иска.
Той е съвсем Василев виновен за всичко.
Ами до голяма степен е виновен, не че ролята на Борисов в случая за пренебрегване, защото той влезе в сглобката с ясното разбиране с какви хора се захваща и не му противодействаше. Чуваха се гласовете на сегашния председател на бюджетната комисия, чуваха се и понякога и странични гласове като моя, и на Николай Василев, да не цитирам всички, но така или иначе, когато финансовия министър казва няма проблем, политиците нямат аргументи да кажат, абе, дай малко да не се разпускаме толкова.
Ама то нямаше ли моменти, когато Асен Василев не беше съгласен, обаче мнозинството, което вече не подкрепеше правителството или не подкрепеше политиките на Василев, се приемаше други неща. Ето най-такъв яркия случай с това увеличение, всеки път се го повтаряме, когато става дума за заплати, на заплатите в сектор сигурност, то си беше решение на депутатите, не беше решение на
пиеса. Да, съгласен съм, беше решение по целесъобразност, непропорционално. Подобни формули в законите не трябва да съществуват, но когато се обърне колата, пътищата са много. Тоест, когато с лека ръка политиците действат в режим на отмъщение, се случват такива неща. Румъния 9,4% от БВП е дефицит. най-големия в Европейския съюз. Единственият по-голям е само на Украина, която е във война.
Да. Ние всъщност май изглежда живеем в този режим на отмъщение, понеже стана дума и вие го използвахте.
Това е защото не е приключва политическата криза.
Ама... Не знам, изглежда като тя да не може да приключи, защото такива отношения са се насложили между субекти. Вижте какво се оказва, това се замислих аз наскоро. Буквално през последните няколко години няма партия, която да не е управлявала с другата. И са се наслоили толкова много отношения между тях, че то няма как, когато едната не е във власт, другата да не иска да се отмъщава. Вие допускал ли сте, как бихте предположил, ако БСП има такъв народ, не бяха в управлението, което беше всъщност единствения вариант, за да има управление, те сега и бяха в опозиция, дали щяха да бъдат на улицата с Възраждане?
За БСП вероятно да. Особено под лидерството на Корнелия Нинова. За ИТН-а не мога да го твърдя, но идеологически в времето назад БСП се отъркваше в националистическите тези по времето, пак казвам, на управлението на Нинова и можеше днес да са някъде там. Със сигурност им благодаря за това, че си удържаха позицията, която заеха отдавна в полза на еврото и не поставих под съмнение нито за миг в последните месеци пътя на там. Със сигурност за БСП може да се говори преди Нинова.
Компромис ли е този съюз с БСП според вас?
Не, компромис. То е поука за това, че България повече не може да се управлява без коалиция. И това, че системни партии, смея да твърдя, се събраха, за да побутнат държавата малко напред, особено в контекста на глобалната несигурност, е по-скоро за поздравление към всички, които рискуваха, защото и ГЕРБ може да се загуби от това нещо.
То най-вероятно ГЕРБ,
да влезе.
ГЕРБ е в основата на това. Да. Пропадате ми малко и ми се губите. ГЕРБ всъщност на практика е формацията, която е управлявала всички тия субекти, които изброих за през последните години. Понеже Борисов много обича да се позовава на структурите на ГЕРБ, затова да ви попитам какво се чува сред структурите на ГЕРБ, на тях. За тях удовлетворяващо ли е това управление?
Структурите на ГЕРБ са доволни от това, че след много години в изолация, чегъртане и потискане са легитимирани и са в властта. Мисля, че партията е в много добра кондиция и единственото сигурно нещо е, че още не се е появил някой, който да се замисли, дори да оспори лидерството на Борисов.
Ще ви питам за това обаче. Казвате ли сега, че по време на сглобката, към която вие припомните, че сте бил критичен, ГЕРБ не е била в ситуацията, в която е сега? Защото на практика пак беше най-голямата партия. Да, верно, отстъпихте мандата тогава на ППДБ, но имаше някакви очаквания за по-дълго съвместно управление. Тогава не беше ли автентично участието на ГЕРБ в тази коалиция?
Беше, но в първата половина на сглобката, ако за този период говорим...
Ами то друг нямаше.
Да, в първата половина ГЕРБ участваше доста плахо в представителността на управлението. Имахме само вице-премьер и външен министър, докато на практика целият инструментариум на изпълнителната власт беше в ръцете на Продължаваме промяната. Това... Не значи много, но ако въпросът ви е защо не се състоя втората половина, може
има различни
да
разкази за това. Да, всеки има своя разказ.
Да, за това естествено ние от ГЕРБ смятаме, че сглобката се счупи, защото не беше балансирана. Но те могат да има друга версия.
А сега смятате, че нещата са балансирани по някакъв по-стабилен начин. Не е сглобка, въпреки че пак се нарича сглобка 2.
Вижте, факт е, че идеологията отстъпи место на реалната политика, т.е. на смисъла, на малките цели. Дайте да направим правителство, за да оправим план за възстановяване и устойчивост, за да влезем в еврозоната, за да се опитаме да прекратим политическата криза. И тези неща сякаш сработиха, най-малкото ако гледаме плана за възстановяване, устойчивост и еврозоната. Случи се. Отвън също наблюдаваха с притеснение дългото време на неуправляемост на държавата и нашите европейски партньори ни кредитираха. В добрия смисъл на думата.
Чух ви няколко пъти в този разговор да казваме ние. Ако си спомняте последния път, когато си говорихме в това предаване, вие по-скоро някакси бяхте изолиран от ГЕРБ. Как върнахте позициите? Все по-често ви виждаме на първия ред на някои от партийните форуми. Борисов специално ви спомена. Поздрави ви Теменужка Петкова в Брюксел. Простиха ли ви за Магницки или всъщност развитието политическото и не само политическото на Делян Певски, даде аргументи на хората около вас в ГЕРБ, които буквално имаше момент, който казваха, че нито сте партиен член, нито нищо, да кажат, че този маркер Магницки всъщност не слага дъмга.
Със сигурност Магницки е дъмга. Въпросът е с какви аргументи е сложен, с каква технология и дали нашите партньори са подведени или не. На въпросите, които американското правителство ми зададе, за да работим върху темата трябва ли да остана в списък или мога да бъда изваден, всичките теми бяха свързани с хазарта и провала
Бошков,
на комисията
предполага.
По хазарта, да. И Бошков, да. Всичко беше свързано с това. Там за мен обективната истина е, че за съжаление, да, аз съм бил министър на финансите в този период, но не съм могъл да предвидя и да предотвратя тази системна грешка, която се е случила. Имаше и сериозно прокурорско разследване, което приключи без данни за престъпление. Според мен някой е използвал този провал, разбира се, корисно, за да си разчисти вътрешно-политически теми. И това е моето разбиране, това е моето убеждение.
Кой би могъл да бъде този някой? Някой отвътре или някой отвън? Говорим за 2023-та, нали така?
Да, когато процесът е стартирал по-рано.
Да. Кой би могъл да е този някой? Има ли връзка, господин Горанов, с между другото едно събитие, което се случва по същото време преди 5 години? Сигурно и вие си го спомняте. Малко след като влязохме в чакалнята, Борисов ви смени заедно с още двама министри, тъй като структурите смятали, че по някакъв начин се обвързан с Певски. Има ли началото, оттам ли върви? Някой отвътре ли е бил този, който работи срещу вас?
Не мисля, че някой от ГЕРБ. Мога да предположа, че политически опоненти, ако имат възможности и контакти да използват влиянието на чужда администрация за разчистване на вътрешно-политически сметки, биха го направили, но не мога да го утвърдя. Имам само подозрения. Но в същото време, ако ви върна към унгарския случай, когато дни преди администрацията в щатите да се смени, удариха най-близкият човек на Орбан и после няколко месеца само след това казаха, че преразглеждат решението си. В крайна краища това е една административна мярка, която има тежки последици, които спомнете си началото на 21-а година, когато дойде служебното правителство на Румен Радев с финансов министър Асен Василев и икономически министър Кирил Петков, как се опитаха да направят от темата външни санкции инструмент за вътрешно-политическо разчистване на сметки. И проблема тук е, вие сте много държи на темата справедливост. Ако човек има възможност да мине през някаква, дори и българската правосъдна система, към която знамете резерви, но се изправи в едно състезание на тези, на доказателства, на причини, на следствия, тогава е честно. Но когато ти си изправен срещу една административна санкция, а някой се опитва да я превърне в инструмент за икономическо убийство, това вече е друга история.
Само още едно изречение по тази тема, понеже казахте, че сте разменяли комуникация и дадохте примера с Унгария. Да. Тоест, на какъв етап върви този процес? Какво очаквате ли да има някакъв положителен за вас резултат?
Аз се надявам и полагам усилия в тази посока, защото се чувствам неоснователно посочен от американското правителство за човек, участвал в съществена корупция, при положение, че аз много добре знам какви са ни били отношенията с господин Божков и че дори самия той в някакъв момент в...
Да, той смекчи малко
отрече първоначалните си твърдения. Но така или иначе, аз знам моята истина и тя ще бъде последователно отстоявана пред американските власти.
И тя ви трябва, за да си върнете...
А тези, които нямат...
Да.
Не. Аз съм бил от 2009 година до 2020, всъщност аз съм служител на финансите от 2000-та година. Както се казва... Поработил съм и съм много щастлив, че един от най-важните проекти на Министерство на финансите, еврозоната, е факт. Не ми трябва реабилитация. Не ми трябва реабилитация, политическа най-малкото. По-скоро смятам, че някой използва момента, когато имаше, как да кажа, доверие от чуждите администрации за вътрешно политическа саморазправа.
Но вие също се надявате, че понеже има смяна в администрацията, може положително да се реши вашия въпрос, нали така? Давайки пример точно с Тръмп,
който... Не съм спирал да...
Дори при Байден.
Микирам с тях... И оставам с разбирането и от многото информация, с която разполагам, по темата, че някой използва американското правителство като вътрешно политически инструмент за разчистване на терена.
Ви прави чест,
че говорите... Това е моето мнение, да, вие не можете да го смените.
Въобще не искам, даже напротив. Аз уважавам това, че вие не отказвате да говорите по тази тема, независимо от това какви негативи е донесла тя за вас и продължава да ви носи. И ви попитах за дали това би била политическа така някакъв реванш за вас връщане, защото в същото време господин Пески, който е двойно санкциониран, не само по Магнитски, по санкции от Великобритания, има амбицията за премиер и всички виждат, анализатори, виждам, че и вие, сигурно съм, че го виждате, през структури, през действия овладява и върви по своя път, който може би ще стане и ще вземе някаква такава публична позиция. Затова ви попитах дали искате да се върнете във властта.
Аз съм използвал винаги властта в оперативен смисъл за нещо положително да се случва. Имах две цели. В един момент, в който горе-долу се позакрепиха след КТБ нещата. Постигна дано скоро и Хемус да стане. Аз съм от Северна България родом и за мен този край заслужава да има тази магистрала.
Малко пропадна връзката, споменахте магистрала Хемус, аз не знам тя дали не е някаква проблем за управлението на ГЕРБ. Знаете, че имаше разследване, което беше свързано с източване на средства, включително в чували от тази магистрала.
Никой не ги видя чувалите, никой не можа, при положение, че тогава бяха с изпълнителната власт изцяло. Разследващите функции на МВР бяха в ръцете на господин Рашков. Не видяхме тези чували, не видяхме нищо повече.
Добре, понеже...
Тоест, със същата житейска логика, казано и недоказано, може да говорим и за приказките на Стела Банкова и Асен Василев.
А можем ли да кажем точно? Да, това щях да ви попитам. Вие сте човек, който мина през онова изпитание на ареста. Сега в момента това се случва на други хора. Когато се повдигне въпроса така ли се прави или не се прави така, те казват, ама вие така направихте. Може ли да кажете, тъй като много се коментира тази тема, Борисов говори за условията, в които сте били. Знаехте ли предварително, че ще ви арестуват?
няма как да знаеш предварително, че ще арестуват. Аз научих, когато ми позвъняха на вратата. Беше около 20 часа на този ден, през 2022 година. Задържането се случи няколко часа по-късно. Така или иначе...
Има ли значение кого задържа? Да, това искам да попитам и в коя позиция.
Ами, вижте, то всичко е лично в този живот и вероятно има значение кого задържат, но така или иначе правовата държава изисква всеки да осъзнае, че репресията на държавата като инструмент трябва да се прилага само когато е нужно. Всяко пресоляване на тая манджа е вредно.
Има ли това, такова пресоляване според вас в момента?
Ами вижте, не мога да преценя, защото това е работа на юристи и на криминалисти и на специалисти.
Да, само когато мине през тебе го усещаш, нали така е? Обаче ето, отвън как ви изглежда?
Ами за мен административната мярка, отбелязвам, административната мярка ограничаване правото на предвижване, което е всъщност 24 часа, е само тогава, когато действително е възможно лицето да се укрие от правосъдието. Когато е ясно, че такава възможност е минимална или когато говорим за публични длъжности, според мен не трябва да се прекалява в това отношение, защото няма смисъл. Тая демонстрация е прекомерна.
Но сега я гледаме и точно там вече не става дори за 24 часа, става 72 часа и дори постоянния арест,
вижте,
по-продължително.
Вижте, когато вече мине през съда, аз съм го наблюдавал много, мислил съм го много. Действително, може да има някакъв упрек към съдебната система, но тя е изградена на много пластове, на много нива на абстракция. Съдиите, според мен, след като един съдия реши, че трябва да издаде подобна мярка, след това, особено тя има и втори инстанционен контрол, след това коментарите трябва да спрат.
Добре, вие сам казахте преди малко, че съм критична към съдебната система, няма да ви опонирам. Само ще споделя мнението, което и нашите слушатели споделиха по-рано, че някак си изглежда, че само когато някой политик е в опозиция, тогава репресията на държавата се обръща срещу него и това не изглежда добре.
Не, но Димов не мисли така, но...
Да, той не мисли така, но да, е едно голямо изключение.
Разумен и свестен човек.
Да, тогава, но той не беше от ГЕРБ в момента, в който това се случи, да не задълбаваме, че почти ни свърши времето. Добре, понеже казахте за отмъщението, с това и завършваме, говорихме, по друг повод го употребихте. Отмъщение ли е това, което се случва? Борисов каза, който нож вади, от нож умира.
Борисов е разочарован, че е посветил доста години от живота си в полза на нашето общество. Това е и моето разбиране. Никой не е съвършен, но целите винаги са му били в полза на хората. И това, което се случи да го изолират от политическия живот, да не може да бъде отново премиер, той няма как да остане безрезервен към това. Още повече, че с негови опит и контакти навън, аз съм бил свидетел как той може да постига много за нашата държава. И пак казвам, никой не е съвършен, но той направи много за прехода в България. И това, че Шенген и еврозоната се случват в времена, в които той е най-харесвания политик, лидер на партия, защото веднага мога да се даде пример с президента, но там е друга история, ще я гледаме скоро. Той си остава най-уважавания политик в България, поне от гледна точка на представителство.
Не бързайте, Певски е по пътите му. Очаквате, представяте ли си един ден Певски премиер?
Не.
Не?
Не.
Защо?
Ами, може би няма да му стигнат силите чак за това. Той има много волеви качества, глупав не е, но за да станеш премиер, трябва да спечелиш изборите. Не мисля, че някога ДПС ще спечели изборите.
Добре, ще проверим. Благодаря ви много за този разговор. Това беше Владислав Горанов, бившия финансов министър в Политически некоректно.
Политически некоректно.
Продължаваме с репортажа на Силвия Петрова.
На куфари дрънчат по паважите, туристи с телефони се блъскат за перфектното селфи, заведения за сладолет на всеки ъгъл. Различни части на Европа привличат посетители от близо и далеч, но рекордният им брой напоследък повдига тревоги за вредите от свръхтуризма. През миналата година 747 милиона международни туристи са пътували по нашия континент, което е много повече от всеки друг регион в света, според данните на Световния туристически барометър на ООН. В Южна и Западна Европа са били над 70% от тях, докато нарастващата вълна от туристи поставя под натиск жилищния пазар, водоснабдяването и забележителностите, се разрастват и протестите с искане за повече мерки за овладяване на последиците от свръхтуризма.
С привличането на повече туристи, отколкото могат да бъдат настанени, значително се изтощават местните ресурси.
Това влияе върху жилищното настаняване, защото все повече ни гонят от квартири, за да настаняват в тях туристи вместо местни хора.
Получаваме заплата от 1000 евро и не можем да си позволим жилище, защото наймът е 1000 евро. Положението е извън контрол.
Сред основните фактори, довели до рекордния брой пътувания, са евтините самолетни билети, лесното планиране на пътувания и стабилната икономическа перспектива в много развити страни. Гражданите на Съединените щати, Япония, Китай и Великобритания са сред най-активните международни пътешественици, особено към популярни места, като Барселона и Венеция. А сезонният им наплив води до неравномерно търсене на жилища и ресурси. Едуардо Сантандер от Европейската комисия по туризма подчертава.
Накратко, проблема е в икономиката, както винаги. Заради напрежението в геополитически план, митата между европейските държави и Съединените щати носят допълнителен натиск върху икономиката и туризмът ще страда със сигурност. Въздухоплаването също страда от митата. Повечето дестинации тук в Европа се опитват да се преориентират на изток заради заплахата американците да изгубят не интереса, но капацитета си и финансовите си средства за пътувания в Европа.
И относно подходящите решения във връзка с протестите срещу масовия туризъм.
Например, някои от дестинациите тук в Европа стават управляващи организации, които трябва да обясняват подробно как парите от туристическия данък се връщат или инвестират в местната общност.
Въпреки че Италия, както и всичките южноевропейски съседи, е приела повече международни туристи през миналата година, отколкото е собственото и население, местните власти отхвърлят твърденията, че страната има проблем с свръхтуризма и подчертават, че повечето посещения се концентрират върху едва 4% от територията на страната. Франция, най-посещаваната страна в света, е приела 100 милиона туристи през миналата година, а Испания почти 94 милиона, което е почти двойно повече от нейното население. В Испания през последните две години спорадично се провеждат протести.
Вече не чуваме птици, само самолети. Където и да погледнеш, туристи. Вече не се побираме нито в колите, нито в домовете.
Нуждаем се от отговорен туризъм, а не от масов туризъм. Защото това, което масовият туризъм ни носи, е бедност.
Това, което трябва да се направи, е да се разнообрази икономиката в Барселона и в Каталуния като цяло. Трябва да започнем да се фокусираме върху повторна индустриализация.
В миналото всъщност Барселона е била индустриален град, но всичко се променя през 1992, когато градът домакинства летните олимпийски игри. Сградите на бившите заводи са вече преустроени и сега там се помещават офиси. Местните дори измислят стратегии, за да се справят с конкретни проблеми. Пример дава журналистката от Барселона Бегония Гомес Ортес.
Местната автобусна линия 116 е обслужвана от микробуси с капацитет 20 души. Тя заработи с идеята да бъде в помощ на възрастните и трудноподвижните хора в квартал, който е построен на склон. Оказа се обаче, че този автобус е много полезен за достъп до парка Гюел, една от основните туристически атракции, пример за архитектурата на Гауди, и се посещава от почти 4,5 милиона туристи годишно. След упорита кампания на местни активисти, градският съвет се съгласи да бъдат премахнати препратките към тази линия от Google Maps. За една вечер туристите вече ги нямаше в автобусната линия 116 и тя остана за местните.
Натискът върху инфраструктурата е особено остър на Канарските и Балеарските острови. С общо население под 5 милиона души, но приели над 15 милиона туристи всяка през миналата година.
Да се говори за туристите като за престъпници или да се създават антитуристически настроения е изключително опасно за икономиката на Балеарските острови, тъй като 80% от брутния вътрешен продукт идва от туризма.
Не сме против туризма. Туризмът е източник на доходи и е в основата на икономиката на Канарските острови. Но сегашният модел е хищнически, когато става дума за околната среда и природните ресурси, които са толкова скъдни.
Пабло Бустиндуи, испанският министър по социалните въпроси и правата на потребителите, обяснява.
Туризмът със сигурност е жизнено важна част от испанската икономика, но не може да поставя в риск конституционните права на испанския народ. Тенденцията жилищни имоти да се предлагат като туристически апартаменти оказват натиск върху правото на настаняване, водят до повишаване на цените на наемите и изместват местното население.
Гърция, която прие близо 4 пъти повече туристи, отколкото има жители, се бори с недостиг на вода, жилища и енергия през летните месеци, особено на острови като Санторини и Миконос. Лувърът, най-посещаваният музей в света, беше затворен за една седмица през юни заради стачка на служителите с предупреждение, че музеят се срива под тежестта на свръхтуризма. Ще се окаже ли, че всъщност туристическите дестинации ще паднат жертва на собствения си успех?
Дочуване от нашия екип. –